Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht të njohim me kryetitujt. Kosova shënon 14 vjetorin e pavarësisë, krerët shtetëror kërkojnë drejtësi për zhdukurit e luftës së fundit. I dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thot se Shtetet e Bashkuara presin nga Kosova angazhim në dialog dhe kompromis. Nga zhvillimet në botë, zyrtarët amerikanë konsiderojnë të rrem pretendimin e Rusisë për tërheqje të trupave nga Ukraina. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot Kosova shënon 14 vjetorin e shtetësisë së saj. Në praninë e krerëve më të lartë shtetëror, presidenti Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti dhe kryetari i kuvendit Glau Konjufca, pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës, kanë bërë ngritjen solemne të flamurit të Kosovës para objektit të qeverisë në orët e hershme të mëngjesit. Edhe kuvendi i Kosovës është duke mbajtur një seancë solemne për këtë ditë. Presidenti Osmani ka thënë se këtë ditë duhet festuar dhe ka bërë thirrje për unitet për ta bërë Kosovën shtet të suksesshëm. Ai ka thënë se liria e Kosovës nuk është e përmbushur deri në zbardhjen e fatit të mbi 1600 të pagjetorve, proces që sipas saj po e mban peng Serbia. Kryeministri Kurti ka thënë se krahas festës duhet përkujtuar edhe ata që kanë punuar dhe luftuar për lirinë e popullit dhe pavarësinë e vendit. Kosova ka shpallur pavarësinë më 17 shkurt të vitit 2008. Sipas listës së publikuar në web faqen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, 117 vende të botës e kanë njohur atë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka uruar të gjithë qytetarët e Kosovës në 14 vjetorin e shtetësisë. Në deklaratën e publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, e ka thënë se pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës janë pakthyeshme dhe se duhet të ketë këmbgulje për të ndërtuar institucionet demokratike dhe gjithëpërfshirëse. Ai ka shprehur mbështetjen amerikane për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke konsideruar këtë proces si rrugë për të arritur marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, e cila duhet të ketë në qendër njohja reciproke. Blinken ka thënë se po ashtu shpreson që Kosova të zë vendin e saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Një ditë më parë dhe i dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar i ka bërë thirrje Kosovës që të angazhohet në dialogun me Serbinë dhe që të bëjë kompromise që do çonin të njohja reciproke me fshinjen e saj. Escobar ka folur para një nën komitetim të Senatit Amerikan, ku po ashtu ka përsëritur mbështetjen për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Valona Tela na i sjell hollësitë.
I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se Washingtoni ja ka bërë të qartë qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti, se për të arritur deri te njohja reciproke me Serbinë duhet të bëj kompromise. Escobar u paraqit të mërkurën para nën komitetit për punë të jashtme të Senatit Amerikan, ku foli për angazhimin dhe strategjinë e Washingtonit në Ballkanin Perëndimor. Duke folur për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë që synim ka normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve dhe ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, Escobar tha se ky proces nuk është për statusin e Kosovës, por për njohjen e ndërsjellë me Serbinë. Ne kemi qenë shumë të qartë me qeverinë e Kosovës se ne presim që ata të angazhohen plotësisht në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja dhe të shohin bisedimet si negociata të vërteta për të arritur qëllimin kryesor të tyre, që është njohja e ndërsjellë me Serbinë, njohja nga 5 shtetet e Bashkimit Evropian dhe antarësimin në të gjitha organizatat ndërkombëtare ku duan të antarësohen, tha Escobar. Në fillim të këtij muaji, Escobar së bashku me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, kanë vizituar Kosovën dhe Serbinë, nga ku u kanë bërë thirrje palëve që t'ju rikthehen bisedimeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, si partës të dialogut, nuk janë takuar qysh në korrik të vitit të kaluar. Ngjecje në bisedime besohet se kanë shkaktuar mos pajtimet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në vitin 2013, dy vendet kanë arritur marrëveshje për themelimin e këtij asociacioni, por zbatimi i saj ka ngjecur. Kryeministri Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion një etnik. Serbia, në anën tjetër, insiston në formimin e tij. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara i kanë bërë disa herë thirrje Kosovës që ta zbatojë marrëveshjen për asociacionin. I pyetur nga senatorët amerikanë nëse asociacioni do ta destabilizonte Kosovën, Escobar tha se mendon që kjo nuk do të ndodhë. Ne e mbështesim krimin asociacionit për shumë arsye. E para është se për të, palët tashmë janë pajtuar. Edhe pse gjykata kushtetuese e Kosovës ka thënë se disa pjesë nuk kanë qenë në përputhje me kushtetutën, nuk ka thënë se vetë asociacioni është jo kushtetues. Në kontekstin e dialogut, është në dorën e Kosovës dhe e Serbisë që të vendosin se si do të duket, tha Escobar.
Disa shtetas të Shqipërisë që jetojnë në Ukrainë nuk janë përgjigjur thirrjes së shtetit tan për t'u larguar nga Ukraina në mesin e frikës për një pushtim të mundshëm nga Rusia. Këta qytetarë kanë rrëfyer për Radio Evropa e Lirë për situatën momentale në Ukrainë, duke thënë se jeta po zhvillohet normalisht. Raportin në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Një numër i vogël i shtetasve të Shqipërisë që gjenden në Ukrainë ende nuk kanë shprehur dëshirën për t'u larguar nga ky vend, me gjithë frikën për një pushtim të mundshëm nga Rusia. 16 shkurti që ishte paralajmëruar si dita kur mund të niste lufta në mes të Rusisë dhe Ukrainës, është ndëruar në fest kombëtare për ukrainasit. Gjatë javës së kaluar, shumë shtete përfshirë Shqipërinë e Kosovën kanë bërë thirrje që qytetarët e tyre të largohen nga Ukraina, pasi rreth 100.000 trupa ruse kanë rrethuar kufijtë e këtij vendi. Që nga januari, Deves Dzoma, një shtetas i Shqipërisë që jeton në Ukrainë tash 3 vite, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë moment nuk ndihen të rrezikuar. Ai ka përshkruar atmosferën e festës më 16 shkurt, që me dekret të presidentit ukrainas Vladimir Zelenski u shpall dita e unitetit.
Çdo shtëpi ka nxjerrë nga një flamur në balkon, më në çdo televizion paraqet ceremonitë të ndryshme që bëhet edhe në Kiev për këtë ditë.
Dzoma jeton në qytetin Lviv, afër kufirit me Poloninë dhe rreth 500 kilometra larg kryeqytetit Kiev. Ai punon nga shtëpia në kujdes ndaj klientëve për një kompani amerikane.
Marketet punojnë, njerëzit që në punë, shkollat normalisht, do të thotë shkollat kopje domethënë punojnë normalisht.
34 vjeçari thot se ka kontaktuar me ambasadën e Shqipërisë në Poloni, meqë në Ukrainë nuk ka ambasadë dhe është përgatitur që në rast të përshkallëzimit të situatës të largohet përmes Polonisë.
Për sa përket familjes time, ne jemi jashtëzakonisht të qetë. Normalisht kemi marrë informacion që në rast se mund ndodhë një sulm ku mund të shkojmë si qytet. Normalisht në qoftë se ata do vinin apo do vinë këtu, normalisht do largohemi sepse familja, goca.
Shifrat zyrtare për numrin e shtetasve shqiptar në Ukrainë nuk dihen, mirë po si pas Albana Qehajës, këshiltare për media në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, është numër i vogël.
Bëhet fjalë për një numër të vogël të shtetasve shqiptar me nënshtesi shqiptare që jetojnë në Ukrainë, që mund të jenë 10, diku 30 ose 40, po shifra nuk është zyrtare ende.